Si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo de En Boxes.
Todos los jueves, de 23 a 24 horas,
rallies, motos, autocross, ride, 4x4, tortilla y empanada.
Recuerda, todos los jueves en directo a las 23 horas y si no puedes, la redifusión los domingos de 11 a 12 horas.
¡Antes de los callos!
Rita Levi Montalcini foi unha eminente neurocientífica italiana laureada co Premio Nobel que naceu no seo dunha familia xudea en Turín no ano 1909 e finou en Roma o 30 de decembro de 2012 aos 103 anos de idade cunha extraordinaria lucidez mental. Para poder adicarse á ciencia, Rita Levi Montalcini tivo que superar múltiples e variados obstáculos. Primeiramente, de todo, os culturais, xa que na sociedade e na súa propia familia non estaba ben visto daquela que as mulleres estudaran, e moitísimo menos, ciencia. Pero Rita conseguiu matricularse na universidade e doutorarse en medicina e logo especializarse en neuroloxía e psiquiatría para despois adicarse á investigación científica do comportamento neuronal, sendo a súa meirande aportación á ciencia o descubrimento do factor de crecemento nervioso, para a posteridade NCF, polo que acadou o Premio Nobel de Medicina e Fisioloxía en 1986, sentando as bases modernas das investigacións das células nerviosas e doenzas como o Parkinson, o mal de Alzheimer e outras demencias, e do proceso de envellecemento do cerebro e das súas proteínas. Unha proba da vocación científica de Rita Levi Montalcini foi que cando Mussolini ocupou Italia, tivose que acochar, xa que a súa familia era xudea, chegando a montar un laboratorio para o estudio do comportamento neuronal no seu propio dormitorio, sí, a beira da súa propia cama, e poder así seguir investigando. Rita foi unha traballadora infatigable en prol da ciencia e da súa divulgación, que acadou prestixio internacional e instalouse nos Estados Unidos, e ali foi onde obtivo os meirandes éxitos da súa carreira científica. E, cando se xubila, volta a Italia, onde é nomeada senadora vitalicia da República Italiana. Promoveu varias asociacións adicadas á divulgación dos coñecementos científicos e montou unha fundación para axudar economicamente a educación das nenas e das mulleres africanas que hoxe segue en activo. A súa longuísima vida foi todo un exemplo de loita contra a adversidade, de pasión pola ciencia e pola súa divulgación en prol da humanidade e do activismo co compromiso social e cos dereitos das mulleres na ciencia e no mundo. Pódese dicir que Rita Levi Montalcini foi a grande divulgadora do papel da muller na ciencia, alentando sempre as súas conxéneres científicas a que se posicionaran no activismo feminista, chegando a dicir: todas nós, as mulleres da ciencia, somos fillas de Hipatia. Ademais de excelsa investigadora da neurociencia e grande activista social, tamén destacou como autora de moitos libros de divulgación científica. Así que nós, hoxe, e como homenaxe ao rol da muller da ciencia, e sabedores de que sempre, en todas as épocas, en todos os lugares, en todos os regímenes políticos...
Boas tardes a todos. Este é o primeiro programa da primeira tempada da Veleta. Eu son Carmen e hoxe estou acompañada de Jorge, o noso maravilloso técnico de sonido, e de Brais Fernández Daira, que é o copresentador. Agora saudamos a Brais. Un segundiño, primeiro quero que nos recreemos nesta maravillosa banda sonora de Twin Peaks, que eu creo que calquera que vira a serie ou escoitar esta melodía evoca inevitablemente esa estrada sinuosa entre pinos. Con esta música prácticamente podes cheirar ese café e esa tarta de cereza que tanto lle gustan ao agente Cooper. Ti que opinas, Brais?
Moi boas tardes, Carmen, moi boas a todos, que tal? Non sabes, un meso prazer que para mí, por fin, estar aquí. Non sempre, claro, o directo leva estes sustos, estas tensións, pero empece a xinar a veleta, sobre todo movida por ese evento que sodes vos, esas persoas que estades en sintonía con 103.4 da frecuencia modulada aquí en Cuac FM. A verdade que estamos, bueno, eu non sei se a xente, os nosos ointes, se imagina a situación na que estamos locutando este programa, esta veleta.
Home, digna de David Lynch, sen dúbida alguna. Este escenario. Contanos, Brais, onde te atopas ti esta tarde de venres 1 de maio?
Pois mira, máis que nada, estou nunha habitación da miña casa, porque a xente preguntarase, bueno, esta rapaza, como é que están abrindo un programa novo en Cuac FM se hai cuarentena? Pois estamos transmitindo, eu, por exemplo, estou un pixama de Darth Vader. Unha pena que a radio non poda amosar esa parte gráfica da realidade, pero imaginadevos como estou descalzo na miña habitación. Estamos transmitindo gracias a unha mesa remota. Isto hai que darlle as gracias aos nosos técnicos fabulosos, Jorge Delgado, entre eles, que está aí na peixeira virtual. Unha aperta enorme, Jorge. Pero estamos transmitindo cada un de nós, Jorge, da súa casa, eu dende a miña, e ti, Carmen, supoño que estás en pixama tamén, claro.
Eu tamén quero romper a maxia da radio contigo, contándolle o noso público que estou co meu pijama de Batman. Bueno, de feito, estou particularmente orgullosa do meu outfit para hoxe, porque levo por arriba o meu pijama de Batman, e por abaixo o meu pijama de conejitos navideños. Así que considero que non hai mellor forma de estrear o noso programa que na comodidade da nosa casa. Eu estou sentada na cama, espero non dormirme, pero si for a suceder, pois é o lugar idóneo.
Sen dúbida, unha visión canto menos lisérxica ou vamos, abraiante, diría eu, porque vivimos nunhos tempos incertos nos que vivir é arte, pero a veleta está aquí para abraiarte, ni máis ni menos, non?
Sí, a verdade é que o de nacer en tempos de cuarentena é complicado, pero veremos como avanza. Nada, eu escoitaría en bucle a canción de Twin Peaks durante horas. De feito, permitideme que vos diga que esta canción, que é a adaptación instrumental de Falling de Julie Cruz, feita por Angelo Badalamenti, hai un vídeo en YouTube para os fans acérrimos de 10 horas 56 minutos desta canción en bucle. Porque claro, é unha canción que reconforta moito a calquera fan de Twin Peaks, porque realmente te transporta moitísimo a todo ese universo. Entón, un alma caritativa decidiu poñela en YouTube para todos. Así que si vedes que necesitades escoitala, ide alí, pero agora nos imos a empezar con o noso programa.
Bueno, eu creo que xa case un tipo de meditación, ¿no? Escoitar isto en bucle.
Sí, isto é unha experiencia religiosa, vamos, o 100%.
Veña, vamos a escoitar de segundiños máis esa canción.
Veña, vale.
A verdade é que sí que é relaxante. Eu quero, máis que nada, que nos demos conta de que a veleta ten xa unha historia detrás que ten, bueno, eu diría que casi un récord mundial, non sei se chamaría o libro récord dos Guinness, non sei se chamalo ou non, pero creo que a veleta é o primeiro programa de radio nacido en estado de alarma.
Realmente, desde os meus datos do Instituto da Nada, non podo aseverar semellante afirmación. O que sí que podo dicir é que no seguinte programa, que xa temos material para rato, imos contar a historia do accidentado que foi este nacemento, que ia ser un 20 de marzo, e aquí estamos a 1 de maio, Día do Traballador, porque moito traballo nos levou sacar esta adiante e a ver que sucede.
Ya podes ben decir, eu quero abrir as vías de comunicación e avisar aqueles que estén interesados en interactuar con nós, podedes enviar unha mensaxe de voz, máis adiante escoitaremos agora mesmo porque estamos facendo outra cosa, como podedes escoitar, non podemos, pero se queredes o número 644-73-7303, repito, 644-73-7303, aí podedesnos enviar todas as suxestións que quedades, porque a veleta é un programa en construcción e, como tal, esperamos de vos que nos deades ideas para seccións, próximas entrevistas, etc.
Pero, por favor, sempre mediante notas de voz, porque estamos desexando escoitarvos, pese a que tanto Brais como a min temos unas voces que parecen saídas do Olimpo, canta maior variedade, mellor.
Bueno.
Nada, movéndonos para o seguinte tema unha vez iniciado xa isto, comecemos coa veleta. Let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never. Bueno, seguimos cuando son exactamente as 5:12 minutos aquí no 103.4 da frecuencia modulada en Quack FM. Ben, que estamos pensando? Estamos pensando que nos queremos presentar dunha forma peculiar. Tanto Carmen e eu, pois pensamos que a mellor forma pois sería facernos unhas mini entrevistas, pero como somos moi competitivos, ela moito máis que a min, teño que decir. Gaño ata en eso, en competitiva, ata aí leva a victoria.
Así, é unha realidade. Pois, bueno, fixemos o seguinte. Vou vos explicar en que consiste o seguinte reto, que vamos gamificar. Isto en castelán ou en galego sería, pois, vamos facer un show, unha competición, pero estarás de acordo comigo, Carmen, que estos adxetivos ganan moito cando os dicen en inglés, gamificar.
Por supuesto, eu son ultra fan de usar os termos anglosaxóns como se non fora de aquí. Prácticamente. Sí. Que íamos facer? Unha moda como calquera outra, nos estamos pois dispostos a seguila.
Moi ben. Bueno, pois explícolles aos nosos ointes o que vamos a facer. Que che parece?
Veña, a por el.
Pois, trátase dunha entrevista, pero vamos a facer a contrarreloj. Terá dúas partes. Son 20 preguntas moi rapidiñas. 10 delas, máis ou menos, e que tanto Carmen como máis eu sabemos máis ou menos de que van, vale, pero hai 10 que non. Entón, vamos un pouco aí a pillar. Eu comezarei. Que te parece, Carmen?
Pareceme ben, pero sinto a necesidade de facer un disclaimer, xa usando o primer termo anglosaxón, de que non me responsabilizo de ninguna das miñas respostas. Porque Brais acaba de explicarnos que o obxectivo da esta pequena competición é ver quen responde ás preguntas en menos tempo, tanto él como a min somos moi parlanchins, pero eu son moi competitiva, así que penso responder o máis rápido que poida dentro do que a miña verborrea mo permita, entón non me fago responsable das respostas que poida dar, porque seguramente non o penso 100%, simplemente que irá gañar e destruir a Brais nesta competición.
xa temos todo preparado, eu xa teño o cronómetro na man e só espero que Carmen se poña nas túas marcas. Por favor, non fagas trampas, estarei observando, non sexas fedella, de acordo?
Non prometo nada, son moi trampulleira as cousas como son.
Vale, estás preparada? Bueno, eu convido os nosos ointes a que, por favor, que eles sí que son mans, aparte de nós, que son mans que poden darnos a súa opinión verídica de canto tempo durou cada entrevista, así que aqueles que queiran facelo, pois que o fan. De acordo? Estás preparada?
Veña, dispara.
3, 2, 1. Nome completo.
Carmen Elsa Pérez Aragón.
Data e lugar de nacemento.
15 de febreiro de 1995, que por certo foi en mércores, ás 12 da mañá, no materno da Coruña.
Pois acaso, moi ben, moi bo apuntamento. Estudos, formación?
Pois son historiadora de arte, teño un máster que bueno, que o título é tan longo que vou perder tempo con isto, así que, nada, o máster, pois eso. E actualmente... Máster
de momento, vale. Un defecto que non atures de ninguén.
Non o considero un defecto, pero non soporto a mala educación. Non o considero un defecto porque o considero unha elección, pero non o soporto, me saca de quicio.
Grandes palabras, Carmen. Serie obrigatoria que lle tes que recomendar sí ou sí a calquera que se cruce polo teu camiño.
Isto é moi difícil porque, como veixo moitas series, síntome na obriga de adaptar a cada persoa. Por exemplo, para un adolescente, sen dúbida alguna, lle diría que vira My Mad Fat Diary, que considero que é unha serie moi necesaria. Para alguén que se inicia na comedia, diría que empezara con The Office ou con Parks. E así, exemplos infinitos. Entón, escoller unha é unha cousa que non me podes pedir.
Vale, pois deixámolo en branco, non pasa nada. Cale a túa banda sonora. A túa vida, en xeral.
Non podo evitar ser moi galega en todas as miñas respostas. Depende do momento no que preguntes, porque claro, de pequena escoitaba este maravilloso disco de versións dos Pitufos. Despois tiven unha adolescencia moi de pereza e despois de un pouco de rap e demais, pois mira, un pouco de todo. Agora mesmo, o que máis escoito é Marea Extremoduro, Dover. Eu diría que agora mesmo sería na banda sonora.
Vai a subir a Marea, non?
E se lo va a llevar todo, Brais.
Efectivamente. Vale, pois xa nos pomos así máis de cómic. Se poideras elexir un superpoder, cal sería?
Con esta pregunta xa sei, respondo a toda mecha. Teletransporte, Brais, teletransporte.
Aforrarías en gasolina, seguro.
Non chegaría tarde ou chegaría tarde porque o decido.
Moi ben. Vale, onde viaxarías agora mesmo, right now?
Agora mesmo, claro, cando me preguntaches isto pola mañá, dixen Nova York, pero agora, es 17, 18, deste 1 de maio, digo, pois mira, me iría a Islandia ou Finlandia ou algún sitio onde eu puidera ver unha aurora boreal, cousa que necesito na miña vida.
Pensei que ibas a decir que como en Coruña que fai moito calor, pois que te ibas do norte.
Tamén. Eu, cando subimos dos 20 graus, non aturo a ninguén.
Vale, o sea, tú eres unha persoa que está moi ben en Coruña, vale. Como matas o tempo, Carmen?
Pois mirad, esta tamén depende de cando me preguntes, porque hai uns anos xogaba o fútbol gaélico coas Ártabras, grandes compañeiras, pero agora mesmo adico o tempo a ver series e ganchillar, porque son unha abuela, que íamos facer?
Moi ben. Vale, esta é unha preguntaza. Brúxula ou veleta?
Aquí non teño dúbida. Veleta for the win. Onde me leve o vento, a min non me importa nada máis.
Vale, entramos na fase 2, que son as preguntas que ti descoñeces. Así que veña, agilidade.
Vale, de verdad, unha vez máis, non me fago responsable do que diga.
Sin presión, pero contesta rápido. Personaxe histórico co que te irías a tomar unhos licores café ou tazas de viño.
E que sabía que me ibas preguntar. Pois mira, personaxe histórico non quero escoller a ninguén. Bueno, ou a María Antonieta, polo dos pasteles, que eso é moi meu. Veña, sigue, seguinte, que de verdade.
Día da semana favorito.
Ah, uff, jo. Pois mira, os mércores teño clase cos peques e iso me fai moita ilusión, entón me gustan moito. Pero os vendres son os vendres. E sin embargo, o domingo é un día que eu romantizo un montón. Así que, non sei.
Veixo que che costa elexir, eso vai moi ben para ganar este duelo nas ondas, así que...
Vas levar, Brais, vas levar.
De acordo, praia ou monte? Que praia e que monte?
Pois mira, vou escoller as Fragas do Eume, porque a última vez que me torcino o nocello foi alí, así que...
Un bon sitio, vale. Sí. Vale, estación favorita do ano?
Outono. Outono, sen dúda. Outro día lles explicaba aos nenos que a mino de pisar as follas cruxentes é unha cousa que me puede. E acabo de recordar que dice crocantes, como indica sempre o meu amigo Aro, porque eu do galego, sin meter palabras en castelán, o levo regular.
Bueno, eso imo, eu tamén un gran falador de galego, pero imos mellorar, sí ou sí. Vale, sí, sí. Recordo máis bonito de cando eras cativa.
Buah.
Aí dinche, esta sabía que iba
esta non había vir por ningún sitio, madre mía. Pois
ibas espertigar, como te di una niña
flor. Esto está moi feo, Brais, creo que conste. Pero bueno, pois direi que da mi infancia o que recuerdo con máis cariño son os dulces. Que llemos facer? Eu si agora mesmo tomo unha panteira rosa, síntome exactamente igual que cando a tomaba con 6 anos.
Que guai. Bueno, plato de comida sen que no, vamos, que non poderías vivir sen él.
Eu creo que sen arroz, porque cando non teño ganas de nada, digo, mira, arroz. Entón, penso que non aguantaría, que a min si mo quitas, digo, porque además cos vasitos estos, nada, que si eu os necesito.
Vale, perfecto. Esto vai un pouco relacionado con antes. Se pudieras viaxar no tempo,
uh-huh,
a que época o farías?
Como muller, esta pregunta é unha merda, pero... pero bueno, non sei que dicirte, eu creo que...
Queiras que creo que vou ganar.
Vas levar, xacho, digo, penso facer moitísimas trampas cando me toque preguntar a min.
Bueno, pasamos.
Pois... Pois direi que viaxaría, eu creo que a principios do século XX, a vivir toda a vangarda e tamén toda a guerra. Sí.
Bien, muy bien. Vale, esta es más complicada, se cabe.
¿En serio?
Sí, sí. ¿Serías capaz de contarme un chiste muy cortiño?
Sí, mira. Manolo, llama al niño para adentro. ¡Niño!
Bueno. No aplaudo porque en la radio queda muy mal aplaudir, pero que sepas que las orejas se estuvo aplaudiendo. Enorme ese chiste. Uno de los favoritos, que os sepáis. Bueno, por último. No, por penúltimo.
¿Qué
querías ser de pequeña?
Pintora, bibliotecaria, profe... Mira, eu quixen ser todo.
Joder. Vale. Por último, agora sí, película favorita de todos os tempos do universo temáticas.
Pois, mira, direi dúas. Una, en plan, son una básica, 12 hombres sin piedad, porque realmente me marcou moitísimo cando a vin. E despois outra que non me avergüenzo en absoluto, El Grinch. Obra maestra.
Pois aquí quedou esa pedazo de entrevista.
8 minutos. 8 minutos foron. Bueno, Brais, é o teu turno, prepárate para perder. Non é casualidade que escollera eu esta música de fondo, que é a intro de Succession, a serie desta familia tan poderosa que vive para apuñalarse pola espalda os uns aos outros. Uh-huh. Así que, nada, espero que esteas preparado.
Bueno, preparado, Carmen.
Bueno, pois cronómetros en marcha, ouvintes, sentidevos libres de cronometar tamén. Recordade que estamos aquí todos rooting for me, esperando que eu gane. Así que vamos a ello, Brais. Nome completo.
Brais Fernández Daira.
Data e lugar de nacemento.
Bueno, esto é unha cousa curiosa porque hasta o ano pasado celebraba cumpleanos nunha data que non era miña. Esto é verídico, xa lo contaré. Bueno. Pero no DNI, claro, por 5 de 1983, nací en Ourense.
Ourense, perfecto. Que nos podes dicir dos teus estudos, da túa formación?
Pois, bueno, eu son unha persoa ecléctica, estudiei TAFAD, son técnico deportivo, tamén un pouco de electricidade, estou agora mesmo estudiando educación social, o grau universitario, tamén fixen electrónica, e tamén fixen un máster de energías renovables, aí podo ler.
O sea, estás un poco preparado para todo, por lo que vemos.
La verdad es que nunca supe muy bien qué hacer, entonces hago de todo, o consecuente es que no tombo en nada, pero ahí estoy.
Bueno, o conocimiento no ocupa lugar. Contanos, ¿qué defecto no naturas en una persona?
Sin duda, no naturo que alguien se corte las uñas en un salón. Algo que para mí es nefasto.
A ver, Brais, ¿qué natura eso?
Eu xa che digo que non. Menos mal que non vivimos en Texas, porque seguramente un rifle na man non hubiera tido tanta paciencia na miña xuventude.
Madre mía, como me alegro de estar confinada lonxe de ti agora mesmo. Dinos, que serie obrigarías a todo mundo a ver?
Ostras, serie que obrigaría. Pois mira, creo que Mad Men. Seguro que sabes, para mí es una obra de arte, esa serie es, vamos, digna de ser vista.
Y tiene una estética maravillosa, sí. Así que sí, estoy bastante de acuerdo. Si tuvieras que decir cuál es la banda sonora de tu vida, ¿cuál sería?
Sí, eso, vamos, sin duda ninguna, la banda sonora de Pulp Fiction, que desde que escuché esos tracks un detrás de otro que son bombazos musicales. Pulp Fiction, forever and ever.
Bueno, aceptable tamén. Índonos para a fantasía, se tiveras que escoller un superpoder, cal sería?
Evidentemente, sería viaxar no tempo. Eso é un superpoder.
Isto o di porque ele é un home cisetero blanco, son pode ir onde queira que non lle vai pasar nada.
Tambén pode ser por eso.
Dinos, onde viaxarías agora mesmo se puideras, falando de viaxar?
Bueno, eu sen dúbida alguna, agora mesmo, ca que está caendo, viaxaría os brazos da miña nai, do meu pai, da miña irmá, do meu irmán, que daríalles unha aperta enorme, pero vamos, super enorme.
Mira que familiar nos saiu este Brais. Claro, a melancolía morriña da cuarentena.
Echa, sí.
E falando de cuarentena, de tempo libre, de tempo morto, como matas ti o tempo?
Verás, Carmen, eu non mato o tempo, eu convirto o tempo no meu aliado, convirto nun siervo que traballa para min.
Aquí se nota, por si non vos dichedes conta, que Brais é do 83, e claro, ten 12 anos máis que a min e eu podo perder o tempo, pero el xa non está para esas cousas. Uh-huh. Así que nada, dinos, brúxula ou veleta?
Bueno, non quero ir en contra do nome do noso maravilloso programa, pero tampouco quero mentir, eu sempre fui moito de brúxula, porque me gusta moito o monte e necesito, pero vou decir brúxula.
Dades vos conta, queridos ouvintes, de que merezo eu gañar, porque eu sí que son de veleta, non como este señor. O deixo aí. Pasando agora ás 10 preguntas que non coñeces e que espero que non sexas quen de responder, contanos, se tiveras que ver a mesma película todos os días durante o resto da túa vida, que película sería?
Pois, iba a decir Pulp Fiction, pero vou che decir unha cousa. Creo que Reservas 2, porque...
Anda, mira, a ver.
Sí, creo que esa película xa a vin máis de 30 veces e sempre lle collo cousas novas. Entón, Reservas 2.
Vale, pareceme unha elección interesante. Ahora interésame falar un pouco da casa. Non sei como vai o reparto de tarefas na túa casa, pero me interesa saber das tarefas da casa, cal é a túa favorita e cal é a que non soportas.
Pois mira, vou ser sincero, eu disfruto limpando. Encántame pasar o aspirador, encántame limpar as ventás. Bueno, a ver, non é que me levante pola mañá un sábado con sol en vez de ir á praia, digo, bueno, vou limpar a fiestras, non. Pero encántame limpar. A miña parella, por exemplo, gustalle moitísimo cociñar, entón sempre nos compenetramos moi ben. Pero o que menos me gusta, pasar o aspirador.
E o que menos?
O que menos... Sí, quizáis lavar a baixela.
Ah, sí, es un rollo. Vale, otra pregunta de escoller. Viaxar durante o resto da túa vida por todo o mundo, pero non poder volver a Galicia, ou vivir o resto da túa vida en Galicia e poder viaxar por toda Galicia, pero non poder coñecer o resto do mundo.
Vamos, sen dúbida, quedarme en Galicia.
Pero así vamos, me gusta.
Pero vamos, pero de lexos, pero muy lexos. Somos privilegiados, no país que temos, as costas, a montaña, a xente, a gastronomía, encima temos a veleta. Que máis podemos pedir?
Exacto, vaste redimindo, Brais, porque xa estaba preparada para cortar cabezas con esta pregunta. Agora dime, fálanos de algún guilty pleasure, de algo que te guste, pero que non te guste tanto recoñecer, que disfrutas.
Vale, pues no se me ocurre ningún así. Bueno, voy a decir, pues no sé cómo es este verbo de azuzar a barba. No sé cómo es.
Ah, mesar.
¿Cómo?
Mesar a barba, puede ser.
Efectivamente, mesar a barba. Para mí es un placer que no hago en público porque parece como que soy un copensador, pero que me encanta estar en el sofá viendo una buena película mesando.
Mira ti, qué filosófico nos aiches.
Pues sí.
Vale, esta pregunta, a ver qué me contestas. Si tuvieras que representar un mundo en algo no que ti saibas o 100% que serías o campeón do mundo, ¿qué sería? No estoy hablando de deportes y demás. O que sea que ti digas, no existe humano que faga esto mejor que a mí.
Joder, qué complicado, qué complicación.
Dicen que quería gañar.
Pode ser inventado, ¿no?
A ver, non sei.
Ou ten que ser algo que eu... Pero que exista.
Que algo que ti sexas capaz de facer. O sea, por exemplo, eu aquí sería en ver series. Non creo que ninguén.
Eu gustaríame ser o millor doblando culleres coa mente.
Pero non sabes facer... Madre mía, es que son todo trampas. Non sabes facer eso.
Como que non? Estou no facendo agora mesmo. O que pasa é que na radio...
Sí, claro. Eu estou vendo a Brais. Brais non ten unha culler cerca, non debe ter ninguna na casa siquiera. Pero bueno, pero, deixaremos isto aparte porque xa vou gañando, queridos ouvintes. Dinos agora, tes algún ritual antes dos exames?
Sí, sen dúbida ninguna. Como normalmente son pola mañá, tomo o meu café, sen o meu café non son nada, dúchome, vou ao lavabo, evidentemente xa vos podedes imaginar que fago no lavabo, e sempre me poño música marchosa, porque a música activa a mente. Eso sumado ao café, dache o potencial excelente, bueno, eso é estudar. Sobre todo estudiar, no nos engañemos.
Arte indispensable.
Así, pero básicamente café y música.
Café y música, muy bien. Dinos, si a partir de mañana fueras un animal durante el resto de tu vida, pero pudieras escoger cal, ¿qué animal serías?
Vamos, mira, esto no tengo ningún tipo de duda. Sería un can ben cuidado, de estos que andan por ahí tipo por la Galiza. Estaría todo el día en el monte, comiendo, paseando por ahí, que me cuidaran, pues muy bien.
Perfecto. Dino, ¿sabes tocar algún instrumento?
Sí, tocar. Sí, a mi familia, vamos, son todos músicos, en efecto, todos tocan más instrumentos para mí, pero yo toco a guitarra, toco caixón flamenco e canto mal, pero canto, que a gorse é outro instrumento, sábelo ben.
Sí, sí. Sei no ben, pero non o sei usar. Eu creo que son as persoas que peor canta. Non sei explicarme por que sucedeu, pero non consigo afinar unha sola nota. É unha cousa realmente digna de estudar. Pero bueno, quedan dúas preguntas para ti, Brais. Xa perdiches, vamos. Xa, vamos. De que maneira? Así que estou contenta. E dime.
Pues si...
Si foras o presidente do planeta... Sí. Cargo que non existe. Cal sería a túa primeira lei?
A miña primeira lei?
Sí.
Poner a veleta como asignatura obligatoria nas escolas, por suposto.
Gústame un montón. Entón, podemos enlazar perfectamente coa última pregunta, que é... Cal crees que é o futuro da veleta?
O futuro da veleta non teño nin pajolera idea de cal é, pero o que sí que teño claro é que canosa ilusión e perseverancia chegaremos a lá onde nos dé a gana, porque na veleta facemos o que nos peta.
Claro, e ademais, non só é a nosa ilusión, Brais, a túa e a miña, tamén está Jorge, que inda que non fale, é o que controla toda a parte técnica, e tamén temos un montón de xente de Quad aquí na 103.4, a que agradecerlle un montón, como a Miguel Anxo, de Taseben na Radio, que é o noso padriño, que é o noso pai, o noso fillo, e a Santísima Trinidade da Veleta. Gracias, Miguel Anxo, for life. Bueno, entramos na segunda parte do programa, que nos quedan só 20 minutos, así que imos ter que ir cun pouco de prisa porque nos enrollamos demais, Brais e Maiseu, que imos facer? Para este primeiro programa, a proposta que traemos para esta segunda sección é introinspección. Contanos, Brais, en que consiste?
Pues ben, esto de introinspección, se vos decatades, consta de dúas palabras. Intro, que son as intros, as cancións que preceden ou que acompañan a cabeceira das series de televisión, e inspección é basicamente que vamos a poner intros, vámonos a inspeccionar de arriba a baixo a ver que sacamos de aí. De chaparro.
Me parece perfecto. Imos coa primeira. It was bleeding around to the sea. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury.
Este pedazo de canción se ve en Calé. Supoño que algún sí, pertence a The Wire, que é unha serie de televisión que se creou en España no 2003, creo, ou 2002, que é excepcional. Foi unha das primeiras que levantou esa polvareda de animadversión sobre as series, esa fantasía de seguir las series. A canción que escuchábamos es de Tom Weller. No sé si sabré de quién es, pero un crítico musical dijo algo así, que era como un cantante que podías meter pues en una piscina de bourbon, sacarlo, darle una paliza, tirarlo debaixo de un coche o de un camión de basura, y cuando saliera de aire, pues púñase a cantar, que esa era a voz de Tom White. Eu, a verdad, concordo bastante con esta afirmación, pero creo que non hai mellor voz para acompañar a esta cabeceira de The Wire. The Wire é unha serie que se aquí chamose bajo escucha, é unha trama policial sobre gángsters, camellos, prostitutas, policías corruptos, en Baltimore, unha cidade de Estados Unidos, e a verdade é que é potencialmente adictiva. É potencialmente adictiva, así que se sodes consumidores habituais de series, esta é unha moi boa opción. Down in hole, you gotta help me keep the devil down in the hole. You woke up this morning, got yourself a gun. Your mama always said you'd be the chosen one. She said, one in a million, you got to burn the shine. Bad sound with a blue moon in your eye. And you woke up this morning, and all that love had gone. Your papa never told you about right and wrong. But you're looking good, baby. I believe that you're a feeling fine. Shake my body, moan under a bad sound with a blue moon in your eye. So sing it now. Woke up this morning. Got a blue moon.
Bueno, este temazo, supoño que todos os recoñecedes, Woke Up This Morning, a intro do Soprano, maravillosa serie de HBO, a canción é do grupo Alabama 3, do 97, a serie estrenouse no 99, durou 6 tempadas e rematou no 2007. Unha serie da mafia de New Jersey, fantásticamente protagonizada por James Gandolfini, que será por sempre o Tony Soprano. Nada, pouco máis que dicir que escoitar esta melodía e volverse un pouco gánster, un pouco mafioso, e ven aquí os instintos así un pouco bélicos, non, Bryce?
A verdade é que diches no cravo. Eu teño que decir que son un gran admirador de esta serie. Creo que o protagonista, corríxeme se me equivoco, morreu fai pouco, verdade?
Sí, fai uns anos. A verdade que foi unha perda dura para o mundo audiovisual, pero bueno, que íamos facer?
5 tempadas, se non me lembro mal, 5 ou 6.
6.
Tempadas. E creo que foi unha desas series na que os personaxes van evolucionando tanto, bueno, algúns por suposto desaparecen, como
claro,
na vida dos gángsters é o que pasa, pero realmente é fabuloso cando esas series non se quedan nun aspecto lineal de un personaxe pues, que é así, é sempre así, que sabes que esperar del en todo momento, ¿no? Esta serie, teño que decir, aínda que sexa unha proposta túa, podería ser unha miña, pero vamos, tapou por ti, un aplauso para as orellas, un aplauso virtual. Sí. Se queres, escoitamos unos segundiños máis. Porque
sí, por favor, subamos.
Mira, creo que vou facer unha cosa. Íbamos poñer a seguinte canción, o seguinte track, pero vou xogar un pouco ca audiencia, co teu permiso, Carmen.
Dalle.
Vale, pois mira, vamos facer un xogo. Como a min gustame meterlle un pouco de misterio e así, non vou poñer a canción e vamos falar desa canción. Tedes que, aqueles que estades aquí no 103.4 da frecuencia modulada, escoitar primeiro esta canción, porque non é a intro tal cual, senón que é unha versión unplugged, acústica, así moi xeitosa, a verdade que moi fermosa. A ver se nos 5 primeiros, bueno, 10 segundos, os 10 primeiros segundos, sodes capaces de desvelar, porque é unha serie super coñecida. Así que, veña, aí vai o reto. Que vos parece?
Por favor, contádenos polo chat ou por Instagram, en arroba osnaveleta.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor. Y cuáles deseos me vas a...
Pues aqueles e aquelas que dixestes, home, por suposto que é Narcos, a primeira tempada de Narcos. Esta pedazo versión é de Rodrigo Amarante, un cantautor portugués, iba a decir, pero non, é brasileiro que fixo esta, para min, obra de arte, para esta serie de televisión. Eu poderia vos contar de que vai e tal, pero creo que o tema Pablo Escobar está tan trillado que, bueno, se queredes alguna curiosidade así, eu son moito de datos curiosos, me encantan. Esa avioneta moi pequena que aparece nas escenas primeiras da intro, que está xusto enriba da cancela típica dunha gran mansión, etc. Verídicamente, a primeira narcoavión que utilizou Pablo Escobar para levar o primeiro cargamento de, xa sabemos con que sustancias se manexaba este home, pero o primeiro narcocargamento que utilizou foi nesta avioneta, e non sei, ocorreu outra cousa, hai que engardar o seu primeiro dólar, non? Cando fai unha empresa, pois il guardou esta primeira avioneta e puxo aí enriba como se fora, pois non sei, o típico canciño que pon alguén no muro da entrada, pois il fixo isto cunha avioneta.
Pois se ve que o vento andaba xentil con esa avioneta para que pudera conservala. Así que desde a veleta nos alegramos un pouco, supoño. Agora tócame a min de novo. Imos pola cuarta introducción. Doume conta de que esta sesión de introinducción vai ter que quedar pola mitad. Eu penso que imos poñer esta cuarta intro, que espero que todos os fans da comedia a recoñezades. E despois xa teremos que despedir o programa, porque, queridos, xa estamos a punto de rematar. Así que se pasa voando o tempo. E así entramos en Scranton, Pensilvania, directos ás oficinas de Dunder Mifflin, da man de Michael Scott, un dos mellores xefes da historia da humanidade, posiblemente. En efecto, estamos falando de The Office, da versión estadounidense da comedia originalmente creada por Ricky Gervais y Stephen... ¡Oh, madre mía! Stephen Merchant, que non me saía o nome...
Estoy pegada. ¿no?
Y nada, esta versión estadounidense, que es realmente una maravilla, y es una serie que guardo un cariño especial porque fue a mi introducción no mundo a la comedia. Ten 9 tempadas que vos recomiendo profundamente, por si no quedó claro. Estuvo en emisión de 2005 a 2013 na NBC. Y ahora mismo pienso que está disponible en Amazon Prime, y que antes hablábamos de series obligatorias, te diría que esta, vamos, bye o top 10. ¿Y qué opinas, Bryce? Cuéntanos.
Pues la verdad es que desconozco por completo esta, no te voy a decir. No soy muy fan de las comedias, pero apeles y apelas, pues que les guste este tipo de producción, no soy muy fan, podéis mandar un audio a 644-73-7303. Porque se vos gusta moito e queredes escoitala como cabeceira do noso programa, eu non o faría, por suposto, pero esta vez, vamos, a elección é vosa, vale?
Bueno, supoño que notaxedes aí o shade que tirou Bryce, non pasa nada. Por o momento seguiremos copresentando e mantendo esta amizade, chamémolo así. Pese a nuestras diferencias irreconciliables tanto de edad como de gusto televisivo.
Vamos a librar de esta decadencia musical. E voy a poner un melocotonazo en toda regla. Quero que pechedes os ollos aqueles que esteades, bueno, os que esteades na vosa casa, por suposto, por favor, espero que esteades na vosa casa. Os que estedes traballando, pois traballando, pero pechade os ollos porque vamos a escoitar un pedazo de canción, señores. Pues bueno, estamos nos quedando sin tiempo. Yo desearía sonar esta canción. Sé que a mayoría de vos sabéis que es de True Detective, perdón. Es de un grupo de country alternativo que se llama. Estoy imitando, que lo sepas, Carmen, porque tú hablas muy bien. No, evidentemente, entonces tenía que tirar un poco de inventiva. The Hanson Family. Esta primeira tempada de True Detective sabede que está basada en feitos reais que pasan precisamente en Luisiana, que ten que ver con satanismo, peña chunga, como dirían por aí, que entre outras cousas facían cousas moi feas aos gatos. E tú e eu somos moi de gatos. Eu sei que Jorge tamén é moi de gatos. E eso está moi mal. Así que bueno, quedámonos a parte positiva. Esta pedazo canción. Voy a ir apurando, así que paso yo testigo para ver si podemos terminar esta sección. ¿Qué te parece, Carmen?
Bueno, eu non vou poñer máis cancións por hoxe porque esta de True Detective realmente me encanta. Quero aproveitar para dicir que desde a Veleta somos amantes acérrimos dos gatos, porque eu convivo con cun humano e con dous gatos. Jorge convive cunha humana e cunha gata. Entón, a Bryce lle faltan gatos, pero o queremos igualmente, porque como eu teño dous, podo prestarlle un. Así que, vale. Sin dúbida alguna, este é un programa pet friendly. E no que, por si non quedou claro, nos gustan as series, nos gusta divagar, e acabaron de nos ver o vento. ¿Verdad, Bryce?
Totalmente de acordo, Carmen. Eu só quero lembrar a todos os nosos ointes que esta é a vosa casa, podedes construir cada sección, podedes, bueno, por supuesto, tenemos un filtro que é o noso criterio, evidentemente, máis aló do que sexamos ou non, pero temos un criterio, se adapta a ese criterio, pois, pues, benvido sexa todo, e incluso ponemos cousas que non sexan tanto do noso gusto, que che parece?
Por supuesto, estamos desexando o vosso feedback e, sobre todo, descubrir gustos diferentes, porque na variedade isto gusto. E aquí estamos para descubrir o que toque. Así que nada, unha vez máis, antes de despedirnos, importantísimo agradecer a toda a comunidade de Quack, a Miguel Anxo, patrón do noso programa, e, por supuesto, ao noso querido mudito, Jorge, o noso técnico de son.
Pois xa sabedes que todo bo remata e a veleta non é unha excepción. Quedamos prendados, a verdade que o directo é arrebatador, o directo é imperdoable. Moitas gracias, Jorge, o noso estimado técnico, bendito sexas entre todos os técnicos de Quack FM, xa o sabe. Moitas gracias, Carmen, a verdade que é impresionante compartir estas ondas contigo, estas boas ondas.
Igualmente, así da gusto empezar a tarde, Bryce. Espero que teñas todos unha fin de estupenda. Ánimo.
Moi ben, agora deixamos vos con Radio Patio, con Miguel e Isa. E lembrade, tedes dereito a ser felices, así que, por favor, faceino.